Soedoring in die Ruigtes is Christian Bakke se jongste historiese roman, waarin hy die lewe en lot van olifante op die voorgrond plaas. Hy gesels nou in Marula Media se ateljee oor sy jarelange ervaring as veldwagter wat die verhaal geïnspireer het. Christian, baie welkom.
Baie dankie, Christa.
So, een van die eerste beelde wat ek so oproep wanneer ek aan 'n olifant dink, jy weet, en ek neem jou terug na my dae in die Kruger Wildtuin as 'n besoeker daar, dan jy weet, 'n mens dink tog aan daai oomblikke waar die olifant jou wil storm wanneer jy nou te naby aan hom kom.
Ja.
Maar jy het oor die jare in verskillende omgewings met olifante gewerk, verskillende omstandighede ook. Hoe is jou ervaring of wat is jou belewing van 'n olifant?
Olifante het my lewe lank gefassineer. Maar vir my in die eerste plek is wat hulle simboliseer. Vir my simboliseer die Afrika olifant die Afrika wildernis. Want daar is ruimte waar 'n olifant het ruimte nodig. Waar hy lewe, moet hy in groot areas bly. En dit verteenwoordig plekke waar die natuur nog steeds heers. En ek het altyd gesê waar daar genoeg ruimte is vir 'n olifant, is daar ruimte vir alle ander wesens. En die beste ekosisteem is 'n groot ekosisteem. En 'n ekosisteem wat plek maak vir olifante is gewoonlik 'n intakte ekosisteem.
Wat is dit van hierdie diere wat jou belangstelling so prikkel? Het jy ooit al so naby aan 'n olifant gekom en hoe ervaar jy hulle teenwoordigheid?
Kyk, vir die afgelope meer as 30 jaar is ek nou betrokke by olifante in baie verskillende milieus, baie verskillende omstandighede. My eerste groot olifant avontuur was in 1989. Ek was toe al 'n veldwagter. Ek het natuurbewaring gestudeer en ek het 'n praktiese jaar as 'n student veldwagter beleef. Wat my eerste kennismaking was, maar ek het nie toe in olifant areas gewerk nie. Maar toe moes ek weermag toe. Dit was nog in daai dae, ek moes vir 2 jaar weermag toe. Ek het my opleiding gedoen by die Skobbelos. Ek het 'n leierskursus, is gekeer vir 'n leierskursus en ek is as 'n tweede luitenant grens toe. En ek is uitgeplaas in die Kaprivi strook. En tot my verbasing en blydskap sê my kolonel toe vir my, ek gaan nie oorlog doen nie, ek moet die voorstropers vang. Ek is teenstroper eenheid en ek het met 'n voertuig, Unimog, en 'n boot en 'n afdeling Bosman troepe moes ek omskakel in 'n teenstroper eenheid en ons werk was spesifiek om olifantstropers in daardie area te vang en aan die gereg uit te lewer. So dit word toe my werk vir 'n jaar en dit in baie opsigte was dit een van die mees opwindendste jare van my lewe en ek het geglo ek wou nie weermag toe gaan nie. Ek dink nie min van ons wou werklik weermag toe gaan, maar dit was nasionale diensplig. En ek het net gedink, as ek so aangewend kan word in my veld om hierdie belangrike werk te doen, dan is dit die moeite werd. So dit was my eerste groot olifant ervaring. In daai tyd het ons op die spoor van 'n bende stroper gekom, wat ons vir maande ontwyk het. Hulle was professionele stroopers en het geweet wat hulle doen. Maar ons het net op hulle spoor gebly in die veld. Jy weet, dit was weke in die veld. Ons is in die veld logistiek voorsien aan voedsel as ons voedsel opgeraak het. Ons het in die wildernis gebly. Ons het uit die waterpanne uitgedrink op die stroopers se spore. Ons het selde teruggegaan basis toe. Maar ons het net besluit ons moet hierdie ouens vang en al neem het ons die res van die jaar. Maar dit was ook geweldige stresvolle werk want die aasvoëls is jou beste bondgenote. Want hulle wys vir jou die karkasse aan. So basies jou patrolle, jy loop op spore, ou spore van stroopers en dan sien jy aasvoëls teen die horison. Dan deel jy 'n span af om na die aasvoëls te gaan en jy bly op die spoor en jy ontmoet by 'n olifantkarkas. En so het dit aangegaan vir weke, vir maande, tot eendag toe loop ons verlore spoor en ons sien aasvoëls. En ons, omdat ons van die spoor af is, gaan ons reguit na die karkas toe. En toe ons by die karkas kom, toe sien ons, ofwel, die Bosmans. Hulle is baie slimmer as ek. Ek het alles by hulle geleer. Ek sou onbeholpe rondgeploeter het as ek nie daai ouens saam met my gehad het nie. Ek was die luitenant, maar hulle het geweet wat hulle doen. Dit is maar so. Maar wat ek by hulle geleer het, was van onskatbare waarde. Ons bereik 'n karkas, maar ek kan sien onder die Bosmans se houding, daar is iets nie reg nie, maar ek kan nie verstaan wat is nie reg nie. En hulle doen nabetrachting en hulle ondersoek die karkas en die een Bosman, ou Frans, kom na my toe en hy sê, luitenant, hier is anders. Want kyk, 'n olifant karkas vat daar om te ontbind. Hy moet eers ruk in die veld lê om ryp te word en dan kom die swart aasvoels en pik aan die sagte vel om die lieste, om hom oop te maak. En dit maak die karkas oop vir die ander aasvoels en die aasdiere soos die hyenas en jakkalse en dan begin die karkas werklik af te breek. Maar wat gebeur het, is die stroopers het moeg geword en honger geword in die veld. So, hulle het die rugvleise van die olifante oopgekap en dit het die aasvoels vroeër aangetrek as gewoonlik. So sê die Bosmans vir my, hierdie olifant is gister geskiet, hierdie manne is naby. En toe tel ons hulle spoor op en toe is hulle spoor vars. Toe vang die donker ons. Slaap ons die nag op hulle spoor in die veld met ons gewere in ons arms. Vroeg gaai volgende oggend, toe loop ons in hulle kamp in. Maar toe is hulle uit op 'n jag. Toe lê ons in 'n laag om hulle kamp. En toe trek ons hulle daar vas in die wildernis. Toe vang ons hulle. Ons het hulle allemaal levendig ingebring. Ons het nie, ons beleid was om nie enigszins. Ons het die beleid van minimum geweld gevolg. Jy skiet nie 2 skote as net 1 nodig is nie. En na 'n paar waarskuwingsskote was die ouens in die sak. En ons het hulle teruggebring. Maar op daai patrollie alleen het ons 15 olifantkarkasse gekry. Net die vooruitgeslag, die res net so gelos, behalwe vir die rugvleise van die laaste karkas. En dit word toe 'n definierende oomblik van my lewe, want toe voel ek vir die eerste keer nou so 'n veldwagter. Jy weet, en nou doen ek my werk, wat ek bedoel is om te doen. So dit was 'n baie belangrike, het gereeld in my vorige stories, het ek altyd teruggegaan na daai dag toe, dit was soort van, dat was ook wat vir my belangrik was van daai dag was, soos die eerste keer wat ek 'n persoon in my versier van my geweer gehad het, en dis net ongelooflik wat deur jou kop flits as daai oomblik gebeur, en dit was nie langer as 'n sekonde en 'n half nie, maar ek het net daar, jy leer jouself daar ken, en daar het ek daar ook besef, ek kan nie 'n man sommer skiet nie. Ek kan nie 'n lewe van 'n mens maak sommer neem nie. En dit was vir my ook 'n gewaarwording.
So, soedering in die regtes hou dan nou speel op vir mense oor natuurbewaring, of natuurbewaring as 'n etiese plig van die mens.
Absoluut.
'N Mens sien hoe daar in jou roman beide die vernietiging plaasvind, maar ook die bewaring van die olifante. Hoe gebruik jy die storie en die gebeure om jou boodskap aan lesers oor te bring?
Dit is waarom ek die sentrale karakters gefiksionaliseer het. In 'n geskiedkundige gebeurtenis wat werklik gebeur het, het ek my karakters fiktief gemaak. Om hulle reg oor teenoor mekaar te stel in konflik. Tydens die olifantslagting van 1919 en 20 was daai die aard van die saak 'n jagter wat aangestel is om hulle uit te wis. Maar daar was ook 2 broers wat in die stilligheid op hulle plaas 'n troppie olifante bewaar het. Daai storie het my altyd gefassineer. Maar die vyandigheid tussen die 2 faksies was nie so naak soos in die boek nie. En dis wat ek wou doen. Ek wou die 2 reg teenoor mekaar stel in konflik. En daarom moes ek die verhaal fiksionaliseer. En die jagter demoniseer op 'n manier en die bewaarders die goeie ouens maak.
En waar het die storie vir jou begin? Waar het jy besluit dis nou, die tyd is nou vir jou reg om 'n boek hieroor te skryf?
Ek het in 1984 'n dokumentêre fliek gesien oor die totstandkoming van die Addo, want ek moes in die Kreerwild, en my eerste werk in die Kreerwild was in die lakensstoor. Ek moes lakens opvou deur die dag en het uitteken, so dat het in die hitte die beddens opgemaak kon word, en die aande moes ek fliek wys vir die toeriste in die amfitheater. En daar was 'n kort dokumentêr oor die drie parke wat in 1931 geproklameer is. Die Bontebok, die Kalahari-Gemsbok en die Addo. En die storie van die Addo, die geskiedenis van die feit dat daai olifanttrop tot op die rand van uitwissing gebring is en ter nauwernood op die 11de uur gered is. En die park wat hy vandag geword het, ek meen in 1984 was hy nog baie kleiner as wat hy nou is. Vandag is dit 'n majestueuse park. En die ontwikkeling en die evolusie van die park was vir my 'n absolute wonderwerk en ook 'n voorbeeld van wat gedoen kan word as jy 'n handjievol insigryke beginselvaste mense het wat besluit tot hier toe en nie verder nie. En dit is vir my die boodskap van daai storie. Dit is bedoel om hoop te gee in vandag se tyd. Want ons staar weer dieselfde probleme in die gesig. Die boek is geskryf in die eerste helfte van die 20ste eeuw, wat een van die verwoestende tye van die menslike geskiedenis is. Met die Eerste Wêreldoorlog, met die Groot Depressie en die Tweede Wêreldoorlog en alles tussenin. Maar selfs in daai verwoestende tye kon 'n park soos die Addo vasbyt, groei en floreer.
Maar Christian, wanneer ek nou so na jou sit en luister, dan wonder ek, jy is so kundig en jy het soveel ervaring. Het jy sommer net gaan sit en die boek geskryf of moes jy navorsing doen?
Nee. Hierdie was een van die moeilikste boeke wat ek nog in my lewe geskryf het. Omrede, ek wou iets nuuts gebeur. Iets nuuts skryf. Ek het probeer uit die stoffel scenario uitbreek, want ek het myself daar in 'n hoek ingeskryf. Semi-autobiografies, maar gebaseer op persoonlike ervarings en dit het 'n resep geword. En ek het begin frustreerd daarmee. Ek het gevoel ek groei nie meer as 'n skrywer nie. So Plunderwoestyn was my eerste poging om uit daai gietvorm uit te breek. En dit het gewerk. Dit het krake veroorsaak en mense laat skrik. Hulle sê o, hel, Chris Bakkes is kwaad. Jy weet, maar toe is dit uit die stelsel uit met Plunderwoestyn. Toe het ek gesê, maar dis nou tyd om laat die verbeelding oorvat. 'N Historiese roman, grotendeels uit die oogpunt van olifante. Ek wil die leser binne die trop invat, dat hy kan saam met die olifante lewe, ongesiens, ongestoord. Die olifante maak die hoofkarakters uit, maar die mense maak ook die hoofkarakters uit en is uit daai twee oogpunte geskryf.
Maar jy het nie onnatuurlike eienskappe aan olifante toegedig
nie. Nee, dit, nee.
Jy skryf dat hulle, jy weet, treur soos 'n mens, dat hulle daai vrees ervaar soos 'n mens. So dit was baie na ook aan die waarheid.
Daar is so baie nuwe gegevens wat uitkom van olifante. Hulle is besonderse wesens. En ek het probeer om hulle nie antropomorfies te maak nie, maar dit raak baie moeilik. Maar ek het 6 jaar lank nagevors aan daai boek, geskiedkundig en natuurkundig. Persoonlike ervarings het my die werk baie makliker gemaak, maar daar's tans nuwe navorsing gedoen op dat olifantbevolkings het dialekte. Hulle het woordeskatte, hulle het name vir mekaar, hulle kommunikeer omstandighede na mekaar. Ten spyte die feit dat hulle kommunikasiestelsel, hulle seismiese en subsoniese kommunikasiestelsel ook so gesofistikeerd is. Jy weet, die hele ding is, en dit is nog 'n boodskap in die boek wat ek wou tuisbring, ons weet te min. En op hierdie stadium bring ons diere op die rand van uitwissing voordat ons hulle werklik ken. Dit gebeur dus met walvisse. Daar's nou ook nou nuwe navorsing op walvisse dat hulle eie taal en woordeskat het. Jy weet, maar dis geleer toe seker van daai spesies amper so uitgewis was dat hulle mekaar nie in die oseane kon opspoor nie, soos die blou walvis nie. En dis vir my jammer dat hierdie inligting moet uitkom elke keer as dit amper te laat is. Maar nou dat ons dit weet, moet ons dit gebruik tot die diere en ons eie voordeel, sodat daai natuur en daai spesies nie verlore gaan op ons wagbeurt nie.
Nou Christian, is dit net natuurbewaarders, net professionele persone wat daadwerklik iets kan doen om die natuur te help bewaar? Of wat,
onder
wat
geen omstandighede.
Wat enige leser of enige
onder,
van die publiek
onder doen? Geen omstandighede nie. Dit vat 'n bietjie respek, 'n bietjie insig en 'n bietjie deernis om die verskil te maak. 'N voelbad op jou balkon in jou woonstel in Sunnyside is jou bydrae. Enige iemand kan 'n bydrae lewer. En die ding is, daar's ouens wat bewegings begin. Daar's ouens soos Caleb Kelly wat 'n klein groepie mense bymekaar bring vir die regte. En dit hoef nie opgeleide bewaarders te wees nie. Dit hoef iemand te wees met 'n deernis, met 'n respek, met 'n insig, met 'n liefde, met iemand wat nie kan sien hoe 'n skoenlapper seer kry nie. Iemand wat nie hou daarvan om 'n blom te pluk nie. Dit gaan nie oor die olifante nie. Olifante is 'n ikoniese spesie en is alles wonderlik en opwindend. Maar bewaring begin by die huis. Bewaring begin met om jou vullis te beheer. Bewaring begin met 'n boom wat jy plant. 'n Blom wat jy plant. Voor jy weer kom kry, sit daar 'n skoenlapper op daai blom en sit daar 'n voeltjie in daai boom. Dis 'n tipe kopskuif oor hoe jy moet dink. En hoe ouer ek word, hoe swaarder word swaar kry in enige vorm vir my. So ek kan nie meer diere of mense sien swaar kry sonder om dit sterk aan te voel nie. En ek dink is tyd dat ons mensdom net bietjie mekaar handvat, in die oë kyk, halfpad ontmoet. Die ou wat swaar kry, laat ons hom net bietjie oplig. Bietjie meer gee. Ek meen, daar's ouens met 4 karre en 3 huise. Is dit werklik nodig? En daar's ouens met niks nie. Daai brug moet gebou word om net 'n bietjie balans terug te bring. En ek glo as mens dit doen, ek glo as jy die ander ou in die oë kyk en in sy hand skud en met hom in sy eie taal probeer praat, dan bou jy 'n bietjie aan daai brug. En dan word dit uiteindelik soos dit moet wees. Dit is maar miskien net 'n droom, maar dit is daai boodskappe probeer ek uitbring in hierdie boek. Is dit almal ongewone mense wat nie inpas nie en elkeen met sy eie hartseer en met sy eie trauma spook wat bymekaar kom om 'n handjie vol olifante te red.
Ek wil graag afsluit met so 'n laaste vraag. Jy dra die boek aan jou vrou Mirsha op. Watter rol het sy gespeel in hierdie boek en wie is die span wat saam met jou gewerk het om die boek te laat realiseer?
Kyk, my vrou Marsha was instrumenteel en ek sê ook in die boek, ons het dit saam geskryf. Want sy is 'n omgewingswetkundige, maar behalwe dit, sy is ook half rooi Indiaan en haar mense het altyd in harmonie met die natuur gelewe. Haar mense is ontwortel en verdryf om plek te maak vir ontwikkeling en vooruitgang, maar hulle het altyd was altyd in balans met die natuur. Hulle het gejag, maar hulle het nooit meer gevat as wat hulle nodig gehad het nie. En die hemel en die berge en die bome en die herte van die woud was hulle familie. En hulle het dit so gesien. En dit sit, my uitgangspunt was altyd dieselfde. Op 'n ander manier, maar my respek vir die natuur, my liefde vir die natuur, dit het ons bymekaar gebring. En dit het ons gelei na eindelose gesprekke oor die etiese moraliteit van die mens teenoor die natuur. Dit is ons plig om dit te bewaar. Dit staan so in die Bybel geskryf. En daai ding het hierdie boek laat vlam vat. En ons het dit saam geskryf. Sy het die vroulike karakter in die boek ontwikkel, want toe ek het probeer, toe sit 'n volslaa mislukking. Sy het gesê, "Boet, jy weet nie nou, jy het nie nou mooi gedink nie. Ek dink nie jy verstaan vrouens regtig nie." En sy het daai karakter ontwikkel. Want sy, jy weet nie hoe dit voel nie. Ek weet hoe dit voel. En so dit was baie belangrik en so dit's altyd ek sou nooit daai boek sonder haar kon skryf nie, en ek wil hê almal moet dit weet. Sy het die vroulike insig gebring waar ek dit tekort geskiet het. Ander mense wat ek wil bedank wat gehelp het om die boek die lig te laat sien is Troeis Prinsloo, Nelleke de Jager, Alida Potgieter, my ou redaktrice wat uit aftrede uitgekom het om te kom hand by sit, Suzette Kotse-Meiburg. As ek iemand anders vergeet het, asseblief vergewe my, maar dit was die kern mense saam met wie ek saam gewerk het. Maar 'n ou wat ek wil uitsonder by Human en Rousseau is Eben Pienaar. Want hy het hierdie boekbekendstelling gereël en ek was uiters senuweeagtig om weer in die publieke oog te verskyn. En ou Eben het hierdie ding soos 'n goed geoliede masjien laat werk. Ek het lanklaas in my lewe soveel sports gehad en my vrou ook, saam met Eben Pienaar. En ek wil net vir hom baie, baie dankie sê. En ek wil net vir Human en Rousseau sê, julle kan julle ou skoene agterna gooi vir 'n ou soos Eben Pienaar.